Oi kurat, ja kuidagi ilm on ilus, aga nii uimane olla, et teginki praegu lihtsalt nagu pärast lõuna kohvi või ütleme.
Ja meil on praegu natuke imelik, sest ilmast rääkida, et sellepärast eetrisse läheb see episood kuu aja pärast, et siis on võibolla mingi kohutav külm ja suvi läbi.
Siis suvi on läbi ja sellesel ajal, jah.
Tere jälle algoritmi kuulema eetris ja meie 242. episood, mille toovad teeni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna on koos minuga Tiit Paananen. Tänases episoodis oleme taas startupi lainel ja räägime juhtimisest, riskijuhtimisest ja vastavusest, ehk siis inglise keeli governance, risk ja compliance. Küll oleme selleks kutsunud Kordon nimelise platformi kaasasutaja ja tegevjuhi Martin Ojala, kellega tahame rääkida nii Kordon platformist kui ka siis riskijuhtimise maailma automatiseerimisega kaasnevatest keerukustest. Et paneme siis minema. Tere Martin!
Tere ja aitäh kutsumast!
See Martin, sul on nagu selles valdkonnas nüüd juba natuke aega kogemust, et mis sa nüüd mäletan siin Pipedrive'i ajast, et kas see oli sul see selline esimene pääsuke või mis sa pärast seda oled teinud?
Pärast Pipedrive'i esimene pääsuke ei ole, et Pipedrive'is läks kuidagi mul hästi, eks, et oma õiguse taustaga ma sattusin infoturbe tiimi tööle. Ja just Pipedrive'i exiti ajal võttis minuga ühendust Martin Kõiva, kes palju on, kes on hiljuti just Klausi käksiti teinud selleks, et Klausis ehitada üles infoturbe programm, mis oleks teatud standardile vastav sellepärast, et neil kliendid seda ilmtingimata nõudsid, mis on selliste suuremate ettevõtete puhul üpris tavapärane nüüd. Ja seda ma tegin natukene üle kolme aasta. Tegelikult kõrvalt arendasin Kordonit mõne võitluskaaslasega. Sellest olid kõik asutajad teadlikud selles mõttes, midagi erilist ei olnud. Klaus oli ka Kordoni esimene pilootklient. See oli minu selline kolme aasta ettevõtmine. Ja nüüd sellel aastal tähed siis joondusid niimoodi, et hakkasin puhtalt täiskohaga Kordonit ajama ja seda teen nüüd siis koos Jaana ja Taneliga täiskohaga ja meil on veel Max ja Andriiga, kes teevad peal põhitöö kõrvalt.
Okei, et selline viiene tiim lugesin kokku õigesti.
Just.
Aga kui nüüd vaadata sinna poole sisse, et millega see Kordon siis tegelikult täna tegeleb?
Kordon on tööriist infoturbe juhile selleks, et hallata neid kõiki neid erinevaid tegevusi ja protsesse, mis on vajalikud selleks, et tänapäeval infoturvet mõistlikult teha. Et ma olen kunagi võrrelnud seda nagu lennujaamaga, eks, et kus sul on mingisugused tehnilised meetmed nagu turvaväravad ja skännerid ja nii edasi ja samas mingisugused protsessid, kuidas keegi mis hetkel käituma peab ja nii edasi, et kõike seda hallata ja tänapäeval on selle tõendamine ka muutunud väga oluliseks sellepärast, et kliendid ei taha sind usaldada, kui sa ei suuda tõendada, et sa nende andmeid hästi hoiad. Et siis see ongi see, mida Kordon teeb. Võimaldab see kaardistada, üles ehitada protsessid ja meetmed ja pärast neid ilusti auditajal hästi lihtsasti tõendada ja no, muidugi siis näidata sulle ka kogu aeg, et mis seisus sa oled oma infoturbega.
Mm-hmm.
Et oleks kontrolli all.
See on huvitav, et see on üks selline ehe näide jälle sellest, kuidas võrdlemise suures ettevõttes teatud protsess nagu võibolla saab sellise homegrown rakenduse taha ja siis tundub nagu hea mõte nagu spin-offidena. Sinu spin-off toimus nagu varem sinu peas, eks, ja et see selles mõttes on kõik kosher, aga ja et ma varem nagu oli sellise taipamise hetked, kus nagu ütleme võib-olla testimise ja deploymenti valdkonnas nagu tekis sellised asju, mida isegi võib-olla open source iti nagu ettevõtetest välja, aga tuleb välja, et nüüd infoturbe valdkonnas samad asjad tegelikult, et sellised.
Jah, see tegelikult sai seal Pipedrive ajal just alguse oligi niimoodi, et noh, me kasutasime mingisugust tööristama nimesed ei hakka nimetama ja noh, ma olen muidu hästi selline kannatlik ja rahumeel inimene, aga tahtsin ikka seda ekraani sealt laua pealt maha lükata küll mõnikord, et ei olnud hea. Kurtsin Jaanale, Jaana tegi tootejuhina, nagu ta ikka teeb, tegi tubli turu uuringu, ütles, et kindlasti on olemas midagi ja siis ütles, no ei ole, et sellist asja, mida sina tahad, et sealt see kunagi algus sai niimoodi tõesti.
Ja siis on mul teine kommentaar veel siia, et see on, ütleme, mõned inimesed, kes on selle sertifikseerimise ja audititega ja nii edasi kokku puutunud, on kirjeldavad seda maailma just kui sellist nagu turbe maffiat, et põhimõtteliselt, kui sa oled nüüd tavaline väike startupikene, eks ju, ja sa tahaksid nagu oma kliente teenindada nagu hea, noh, kenal moel kasutades andmeid ja noh, ütleme, nagu järgides sellist loomulikku teenindusprotsessi, siis see turbe maffia põhimõtteliselt su tasal ülitab, et sul ei olegi enam nagu accessi sinna, sest sul ei ole kõiki neid rolle, sul ei ole kõiki neid erinevaid tšekke võimalik seal teha, noh, mida sa teed seal, teed 4-5 kesina ja mõtlete siis välja, et täna olen see, homme olen too, eks ju, et noh, see nagu ei lenda üldse, et siit küsimus, et nagu, kas sa nagu jagad seda kinda seda vaatenurka,
et kas ma olen turbe maffia liige või mitte?
No võibolla siis jah, kui sa oled liige, et siis võibolla ütled, et miks see nii on, selles mõttes, et see tegelikult on päris korralik selline konkurentsi piirav turg on nii ära reguleeritud, et sinna ei ole võimalik siseneda.
Minul on Tiit sulle üks hea selline metafoor nagu tuu, et kui nüüd toiduamet käib nagu kontrollimas ka, et kui puhas see pind on, kus sinu seda burgeri piffi nagu kokku keeratakse, noh, et vahet ei ole kui väikese laua taga sa seda teed, et see peab ikkagi nagu täpselt sama puhas olema, et ma arvaks, et noh, andmetega võib ju samamoodi võrrelda, et keegi minu andmeid käitleb, siis see peab olema nagu samal tasemel. Et ei saa olla, et osad väike tegijad, sa võid põlve otsus ka teha ja nagu noh, natukene nagu liugu lasta selle peal.
See on väga hea näide, ma panen selle endale kuhugi kirja ja kasutan kindlasti veel, aga tegelikult ma olen päris suures osas tiduga nõus, hästi palju sellist ebamõistlikust on tekkinud sellest, et tegelikult asjast nagu mitte väga teadlikud inimesed on peavad ka eks ju, infoturvet tegema ja siis neil antakse mingisugused juhised ette ja siis nad suhteliselt pimesi täidavad neid, kuna tegelikult neil nagu noh, nad on huvitatud sellest, et saaks selle sildi kätte ja sellepärast, et see silt on neil äri tegemiseks vajalik ja siis tekibki selline olukord, kus tehakse ebamõistlik asju, mis on asi, mille vastu ma kogu aeg tahan võidelda, sellepärast, et infoturve juhina, kui sa teed midagi ebamõistliku, eks ühtepidi sa koormad ja võtad aega mujalt ära, teistpidi sa devalveerid ise enda nagu algatusi, sest et sa, kui sa teed mingit ebamõistliku asja, siis pärast tuled järgmise mõistliku asjaga ja inimesed ütlevad, et kuule, et see on, noh, see tuleb jälle mingi jamaga, et see probleem on tegelikult tõsine, et tehakse asju lihtsalt sellepärast näiteks, et mingi platform käsib, et sul tuleb võtada oma mingisuguse tööriista, eks ju ütleb sulle, et jep, SOC 2 compliant kuu ajaga ja siis sa teed kõik need asjad ära ja võtad need template policies vastu ja siis auditaja lavastad, et noh, milliste lollustega ma pean tegelema, et kui sa vaatad neid standardeid ja raamistike mõttega, siis täiesti vabalt võib teha 10 liikmeline organisatsioon ettevõtte, teha ISO 27001 ja tema riskid ongi natuke teissugused ja ta valib sellele sobivad meetmed. Et tema infoturbe programm ei saa samasugune välja näha nagu mingi 200 pealisel organisatsioonil, kellel käib aasta jooksul 50 töötajat sisse, 50 töötajat välja. Et need ongi kaks väga erinevat asja, aga kui sa üritad neid sellise ühe latiga lüüa, siis tulebki hästi palju sellist rumalust ja frustratsiooni.
Nii, aga Kordoniga tekib mul kohe nagu küsimus, et mida siis teeb Kordon rohkem kui lihtsalt üks wiki space või mingisugune dokumentatsiooni kuhi , et jah , noh , see küsimus ongi , et tegelikult nagu tundub , et see , mis sa räägid , et mingisuguste policy'te nagu defineerimine ja asjadel näpuga järgi ajamine , noh , seda võib ju teha Excelis ka .
Võib , väga paljud teevad ka , Excel on alati väga suur konkurent ja mulle väga meeldib Excel . See koht , kus ettevõtted tulevad meie jutule , kui nad on Excelit kasutanud , aga tihti on see , et nad on teinud selle ISO puhul on siis see stage one audit , kus audiitor tuleb sisse ja vaatab su meetmed üle ja ütleb , et okei , hakka rakendama . ja siis läheb hästi ja SOC 2-l on type one sellesse nimi , sarnase mõttega . Tulevad , noh , nad on oma dokumenteerimise ära teinud ja kui nad peavad nüüd seda , neid protsesse elus hoidma , eks ju , keegi peab mingisugust sisekontrolli tegema , mingeid tõendeid esitama , vaatama , et mingid asjad oleks seadistatud , uuendama mingit nimekirja . vaatama , et seal ei oleks , meie tööriistas ei oleks valesid kasutajaid ja nii edasi , siis see on see koht , kus see Exceli tabel ei rahulda neid . ja eriti siis , kui on nagu vaja mitme inimese tööd koordineerida ja see on see , mida Gordon teeb  me võtame sisse su varad , riskid , seostame need omavahel , riskid seostame meetmetega ka , eks ju , infoturbemeetmed , mis maandavad seda riski . ja omakorda siis need meetmed , mis sa oled ettevõtte sees rakendanud , on siis ühendatud nende standardite nõuetega . mis võimaldab sul auditi ajal siis näidata , et näed , need on need asjad , mis ma olen otsustanud selle standardi , selle nõude jaoks teha . et selle asemel , et laduda sulle ette asju , mida sa noh  võib-olla ei pea tegema . me muidugi aitame , ma ütlen , meil on kahte tüüpi kliente , et meil on sellised , kellel on terve infoturbe tiim ja panevad ise oma asja püsti ja ei taha minuga üldse rääkida . aga teised , kellele ma põhimõtteliselt praegu veel saame , õnneks üks päev ei saa loodetavasti , müüa ka seda , et ma annan nõu ja ehitame koos ja valime ja ongi , kaardistame varad , riskid  ja valime teile sobivad meetmed , me võime anda nagu mingisugused template policies või asjad , aga me ilmselgelt need tuleb kohandada . sest kõige hullem asi , mis sa saad teha , on võtta need template asjad ja usaldada pimesi , sellepärast noh , need ei ole kirjutatud . kui sa ei tea infoturbest mitte midagi , siis need kindlasti ei ole sulle kirjutatud
mm-hmm. aga võtame , ma võtaks korra nagu seda terminoloogiat veel nagu lahti , et mm-hmm. noh , kui sa ütled varad , et mis on nagu ettevõtte mm-hmm. vaates varad , et no mis just nagu sinna platvormi peale nagu olulist väärtust loovad , on ju ?
see on väga , väga hea küsimus , inimesed mõtlevad sellele minu arvates liiga vähe . et osad loevad varadeks , siis teevad sellise täis inventuuri , eks ju , iga tabeli panevad eraldi kirja , mis on infoturbe mõttes nagu ebamõistlik . vara on hästi laia definitsiooniga , on ükskõik mis asi , mis on oluline selleks , nagu mis on firmale väärtuslik , et millega või millega firma väärtust loob , mida on vaja kaitsta ja see otsus , kuidas seda nii-öelda , millisel tasemel seda dokumenteerida , on ka selline väga , väga , väga oluline otsus . minu arvates nii-öelda just selle governance , risk and compliance mõttes on mõistlik seda ikkagi grupeerida niimoodi , et üheliigilised varad on üks objekt , eks ju , ja sa seod selle riskiga ja siis sul on selle maandamiseks meetmed ja nii edasi , see on selline hallatav , et kui sa lähed sellise ühe andmebaasi ja ühe arvuti tasemele selle haldamise tasemel juba , siis see on natukene nagu läheb võimatuks ilmselt .
ehk siis ühesõnaga , noh , kui me võtame , et see , mida sa soovitad , on , et mingisuguse füüsilise asukoha kõik võrguseadmed siduda nagu ühte gruppi , on ju , mitte nagu hoida neid nii-öelda eraldi varadena , noh , mis võib minna päris kirjuks , sõltuvalt sellest asukohast .
just ja noh , selles mõttes , et ja riski juhtimise ja nõuetele vastavuse koha pealt sul on tegelikult oluline eelkõige nagu näha seda seost , eks ju , et sellisele varaliigile avalduvad sellised riskid ja selle nende maandamiseks on sellised meetmed , et sul noh , me näiteks , no minu ettekujutuses Gordoni platvormis on ühe varana enamikul ettevõtetel tänapäeval töötajates ülearvutid . Üks grupp , kõik , seal all on sul link võib-olla mingisugusele MTM platvormile või millele iganes , eks ju , kus on kirjas , kus sa saad päriselt võtta iga kell selle täieliku loetelu , aga riski juhtimise mõttes see ei ole nagu oluline, et see, see sul sellest GRC platformis sees on, et, et iga, iga arvuti.
Mm-hmm. No võt, see on nüüd see huvitav, et, et kui ma enne rääksin siin sellest, et, et üks, üks audiitor firma tundis huvi nagu sellise nagu disainimise vastu, et siis noh, nende see nägemus, milline see varahaldus on, oli just vastupidine, et oli hästi nagu detailne. Et sul on iga, iga arvuti on nagu eraldi listitud, iga võrguseadm on eraldi listitud, sest neil oli visioon nagu sellest, et, et kui sul ongi kõik need erinevad tootjad seal nagu olemas, need nagu detailid on olemas, siis saad ka teiselt poolt minna siis mingisugust, saad, saada kätte nende tootjate poolt avaldatud siis mingisugused haavatavuste nimekirjade loetelud, ja siis neid nagu üks ühele mätsida, et sa suudad nagu tuvastada selle, et noh, et teie võrk on üldiselt turvaline, aga siin on need kaks seadet, mis on nagu kriitiliste haavatavustega, et noh, need tuleks välja vahetada, et see on see nagu auditi tulem, on ju.
See on, see on väga hea point ja selles mõttes, et see on meie platformi lihtsalt on see natuke teissuguse loogika üles, et see vara dokumenteerimine kui selline on, on, on selline management layer. Ja meil saab kõikide nende objektide riskide külge, varade külge ja meetmete külge panna tegevusi. Ja see on see koht, kus meie kunagi näeme, et, et siit edasi minnes on metsikult võimalik automeerida. Et see, millest sa räägid praegu, on sisuliselt see, et audiitor tahtis seda, et tal oleks valim või, või populatsioon kogu aeg sees. Et, et ei pea kunagi populatsiooni küsima ja ta võib igakeelselt valimi võtta ja midagi teha. Või kui ta on hästi automeeritud, siis ta ei peagi valimit võtma, vaid laseb kogu populatsiooni läbi sellest, sellest kontrollist. See hakkab Gordonis juhtuma. Me ei pole veel automatsioone ehitanud, kuna me ei taha sellist lollusi teha. Me ei võime sellest ka kohe rääkida. Aga, aga selle mõte on see, et Et see, mida see audiitor kirjeldas, on tegelikult selle nii-öelda vara all tehtav, aga kui sa tahad pilti näha, et milliste varadega, millised riskid ja mis ma selle maandamiseks teen, siis, siis väga, väga kasulik ei ole, kui sul seal 700 läpakat on loetelus, mis on suhteliselt homogeensed.
Mm-hmm. Aga noh, siin me jõuame ka kohe sellene, et kui nüüd ettevõttel on mingi varahaldus olemas, ja et kas, kas täna Gordonis on integratsioonid ka selleks olemas, et tõmmatagi see noh, kõik need läpakad kuskilt, kuskilt sisse, eks ole endale?
Tanel just ehitas mingisuguse plugin arhitektuuri, mille ei mitte täna, aga ühesõnaga midagi, millest mina aru ei saanud, ta seletas mulle päris pikalt ja siis mingil hetkel mul oli see, et tead, peab usaldama, et ma usun, et ta ise oli nii, niimoodi, et jah, see on see, et me oleme nagu mitu korda rääkinud asjadest ja siis ta, ta on selline, selline lahe tüüp, et ta mõtleb pikalt ja siis lahendab niimoodi ära, et, et nüüd ongi õige. Et, et ma võin nagu näitena tuua see, et meil on need, kõik need asjad oma vahel ühendatud ja kõik on sellised end-to-end ühendused ja see esimene asi, mis ta välja mõtles siia maani töötab, pole pidanud ümber tegema. Et ühesõnaga meil on selle arvestusega tehtud niimoodi, et saaks suhteliselt lihtsasti sisse tõmata ja noh, see ongi hea näide sellest, et, et nagu asja, mida no, me ei saa kõiki asju ise ära teha, et kui sa räägid infoturbe maailmas, siis peaks mingisugune vulnerability scanning, device management, firewalls, mingisugused bucket configuration asjad, noh, kui me kõik need asjad ise teeksime, siis me läheks hulluks, eks? Et selle meie mõte on see, et me oleme valmis seda infot tarbima ja järgmine level, mis ma ütlesin, see kvaliteet on ka oluline, et ma tean, et Tiit on kunagi mõnda meie konkurenti näinud, mis lubavad kõiki asju ära automeerida ja noh, kui sa tõmbad lihtsalt mingisuguse Google Cloudi sellest Identity and Access Managementist 5500 erinevat õiguste profiili sisse, siis mida sa ütleb? Audiitor tuleb ikka sulle, palun selgita, kas sa tegid reviewsid või ei teinud ja kas see on adekvaatne pilt või mis ta on. Eks, et see, kuhu me tahame jõuda, kus me veel kindlasti ei ole. Ja noh, sa selles kutses oli ka kirjas ja ma kindlasti ongi see, see ongi nagu see tulevik on, et kasutada neid masinõppe mudeleid selle infoanalüüsiks, sellepärast, et, et see kõik ei ole struktureeritud. Kas ei ole see input piisavalt hästi struktureeritud või ei ole näiteks aluseks olev poliitika, ei ole struktureeritud infos on mingisugune tekst, mingi kirjeldus mingisugust protsessist ja siis mõte nüüd see, et sul tuleb mingi hull mass andmeid sisse ja kuskilt sa pead nüüd ütlema, kas see vastab sinu enda kehtestatud nõuetele või mitte. See on see magic, mida meil ka veel ei ole, aga ma pole ka näinud, et ükski konkurent veel teeks. Et see mulle tundub, et see võiks olla üks tuleviku suunda kindlasti.
Ma tahaks nüüd teha väikses üks podcasti sisese workshopi, võibolla sellest on kasu meie kuulajatele. Et üks viimased asju, millega Veriffis tegelesin, oli see privacy by design printsiipide rakendamine nagu arendajad igapäevastes muudatuste tegemise protsessis. Ja noh, suht kiiresti sai selgeks, et see ei ole nagu task'i põhine asi, et kuidagi Jiras nagu flagin ära, et jaa, see task on tehtud niimoodi, et on rakendatud privacy by design seda mingit 7 või 9 printsiipi, eks ju. Et sai selgeks, et seda on vaja teha siis ikkagi iga muudatuse kohta ja eraldi põhimõtteliselt nagu pull request template'in. Hea küll.
Ma arvasin kusjuures, et sa lähed nagu teisele poole, et lähed nagu sinna feature'i tasemele, et seda peab nagu kõrgemal tegema, mitte nagu detailsema koha peal tegema.
Just, niimoodi. Et see üks väike muudatus võib kogu selle feature'i, mis on just kui öeldud, et see on nagu rakendatud, seal rakendatud privacy by design põhimõtteid, visata nagu täiesti teisele poole, eks ju. Ja hea küll, hakkasime siis seda seal niimoodi vaikselt pusima ja siis tekib sükkene nagu tore olukord, et sa teed mingit väikest asja, sul on mingisugune vastu seda väikest muudatust on sul mingisugune kilomeetrite viisi nagu teksti kuskileks, mida sa pead siis checkima ära ja nüüd oodata inimeselt, et ta teeks seda iga muudatuse puhul ja see peaks paika, on nonsense. See seda ei juhtu, eks? Et kuidas me siis seda lahendame seda olukorda?
No Priit ju vastas ära. Selles mõttes, et
tõsta kõrgemale see abstraktsioon, okei.
Okay. See fraas on privacy by design, see kui keegi mingisuguse ühe pull requestiga sinu designitud lahenduse pea peale keerab, see on teissugune risk. Et see privacy by design kui nagu selline metoodika või nagu nõue ei ole mõeldud selleks, et su pull requestiga seotud riski maandada. See mõte peaks olema see, et see sisend selle asja ehitamiseks on õige.
Aga tulemus on ju täiesti teine, see sisend võib õige olla, aga lõpptulemus on ju erinev.
Ja, aga selle riski maandamiseks on ilmselt mingisugused muud meetmed kui see checklist, et seal peaks olema Pipedrive'is olid missioonid, võivad olla sprintid, mis iganes, kuskil lõpus mingi PM, kes vaatab, kas päriselt see asi, mis välja tuli, vastab sellele, mis alguses kokku lepiti, mis alguses kokku lepiti on käinud mingisuguses privacy by design checklist läbi. Nagu sa ütlesid, et ma ei tea, mitu pull requesti teil kuus tuleb, aga see dokumentatsioon hakkab võtma läheb varsti juba ESG nõuetele vastuolus storage mahus.
Mm-hmm. Tead, siit me jõuame natuke nagu järgmise teemani, et sest integratsioonidest me rääkisime, eks, ma panin siia endale nagu agendasse veel kirja nagu sellise mõtte, et kas on ka mingid sellised nagu päästikuid nendele kontrollidele ja tegevustele, mis kordonis on nagu listitud. Noh, täpselt see sama juhtum, mida nagu Tiit kirjeldas, on ju, et keegi teeb mingis koodi osas mingis komponendis muutuse ja see, noh, selle tulemusena võib tähendada, et mingi kaskaad nagu turvapoliitikaid nagu läheb lahti, et keegi peab tegema red-blue testingut, on ju, või kuskil peab mingi audiitor üle vaatama, mingi principal arhitekt peab võibolla peale vaatama sellele asjale, sest see on mingisugune tuum komponent, on ju. Et kuidas selle poolega on, et kas see täna on nagu kõik on käsitsi või seal nagu mingit sellist nagu integratsiooni on juba olemas ka?
Seda if this then that'i veel ei ole, aga ma saadan siis kui see lindistus välja tuleb, siis ma saadan selle kohe Tanelile, sellepärast, et ta lubas ühesõnaga selle plugin arhitektuuri, mida ta oma peas välja, mida selle suur võlu oligi, see ütles, et ei, see on nii need välised integratsioonid, kui ka see, et me saame teha sisemised triggerid, näiteks see kasutaja lisamine võib olla mingisugused triggerid, eks yeah. tuleb uus kasutaja, peab policy teaks kiitma mingid koolitsud läbi tegema, läheb kasutaja ära, siis tuleb kellelegi kohe mingisugune access review ülesanne ja need asi. Veel ei ole, ausalt veel ei ole. Oleme arvestanud, et tuleb teha minu kindel unistus. Ma tulen mingil hetkel sinu käest küsima triggereid, ma arvan, siis sellepärast, et sa nähtavasti oled mõelnud selle peale või said audiitoritelt sellist head inputi, et mis nüüd võiks tulla.
Ei, ma ise näen nagu peamiselt sellises usaldusteenuste nagu valdkonnas, seal on see nagu teema, et teatud koodi osasid vaadatakse rohkem üle või nõutakse nagu auditeerimist rohkem kui teistes, et kui ma seal frontendis nupu värvi ära muudan, see ei lähe nagu nii peale nagu inimestele, kui see, et kuskil mingisugust kryptoteeki vahetatakse välja või isegi versiooni uuendatakse kryptoteegiline, et see kohe nagu päästab falla mingisuguse kaskaadi nagu sündmusi, et mis tuleb ära teha enne, kui see asi nagu toodangusse jõuab. Jah, mingeid ideid mul on nagu kus seda kasutada.
See on, ma ütlen, see on nagu väga hea näidete allikas see koodi muutmine ja et noh, näiteks GitHubiga on tegelikult võimalik suhteliselt lihtsalt integreerida, kui sa saad mingi filtri põhjal seda nagu otsida, siis sa ju saad selle endale sisse tõmmata ja kui sa suudad need parameetrid ära defineerida, siis sa saad nagu, ongi, sa saad oma triggeri kätte. Et samamoodi üks, mis ma mõtlesin, oli see, et kõigil on vaata see peer review nõutud, eks ju seadete järgi, aga siis on mingi admin override ka ja tegelikult on üpris lihtne kontrollida, kas seda admin override on kasutatud, eks ju, et sa lihtsalt otsid õige filtriga pull requestid ja saadki teada, et sellised asjad on meil kindlasti siin, ma tahaks öelda selle aastanumbri sees veel plaanis.
Mm-hmm. Ja sellele veel lisaks nagu mingitel tingimustel tahaks täitsa kontrollida ka seda, et kui pikalt seda peer reviewt siis tehti, mm-hmm. et ei juhtuks seda, et mm-hmm. Ütled kõrvalistuvale kolleegile, et kuule, näe, saad siin lingi, ta võtab lahti, klikib kohe approve ära ja läheb teele. Et ka see on nagu oluline, mitte nagu alati, sest mõttes üldiselt sul on nagu tiimi suhtes usaldus ja kõik on hästi, aga kui on, ma ei tea, välised partnerid kaasatud, kui on väga suured rahvusvahelised tiimid, et sa nagu ei ole nagu vahetuskontaktis kõikidega, et siis on vaja natukene midagi kehtestada enne kui asjad juurduvad.
Sa võidki ju usaldada, aga selles mõttes ongi, et kui see on nii, kui see kontrollimine on lihtsaks tehtud ja ära automeeritud, siis see ei ole ju mingisugune effort pärast seda seadistamist selles ka veenduda. Et tundub selline mõistlik aeg, mille jooksul keegi päriselt ka peale vaatas sellele koodile.
Mm-hmm. Et kui tiim roteerub, et siis põhimõtte teevad paika. Mm-hmm.
Ma veel puuriks seda integratsioonide värki, et GitHubis juba mainisid siin, eks, et mis on need nagu võtme asjad, millega te nagu kui te hakkasite seda asja arendama, teadsite, et okei, need tööriistad, nendega peame kindlasti saama nagu integratsioonid paika, et ja võib-olla midagi, mis on siis nagu nii-öelda wishlistil veel, et mis avaks nagu uusi võimalusi.
Ei ole täiesti sellist, me ei ole nagu seda nimekirja kokku pannud, sa oma peast jääd ikka, et mingi info sa pead suurtest pilveteenustest kätte saama. Enamasti on mingisugune HR platform, sealt tuleb mingid suuremad võtta ja ülejäänu jaoks on Zapier selles mõttes.
Okei, nii et Zapier ikkagi avab nagu need...
Ei no, ja sellega on nagu see, et me ilma kliendita nüüd mingisuguseid metsikult suurt nimekirja integratsioone ehitama ei hakka. Mõte on selles, et me teeme selle nii lihtsaks, et kui klient ütleb, et ta tahab seda, siis me saame selle ära teha. Keerukus ongi, see mõte, ütleme, see info sisse tõmbamine ja ka tegelikult nagu nii-öelda mingi käsu välja pushimine, see ei ole nagu keeruline, vaid see keerukus tuleks seal selles ML maailmas sisse, et kuidas seda infot analüüsida ja võrrelda siis selle kordonis oleva protsessikirjeldusega.
Enne kui me sinna masinõppe ja AI poolde veel sügavamalt sisse läheme, Kas selline lähenemine, noh näiteks see sama Zapieri näide, mõne kliendi nagu natuke ära ka hirmutab, et ei taha, et mu andmed sealt kuskilt kolmandat osapoole teenusest nagu läbi jooksevad, et minu nagu turvapoliitikad ja mingid muud nagu andmed on.
Oleks täitsa loogiline hirm, meil ei ole veel seda välja öeldud, meil ühesõnaga me ehitasime, lubasime kliendile ehitada API, ja algasime lepingu ära ja siis hakkasime temaga koos seda tegema ja tegelikult lõpuks ta jõudis selleni, et kuule, et teeme läbi Zapieri parem.
See tuli kliendi
tema valikul.
See on väga hea.
Ja et klient ise eelistas, ütles, et tal on sealt poolt endal lihtsam teha. Et tundub, et seda usaldust on, kuigi tegelikult on küsimus jumala õige infoturbe juhine, kui see ole natukene nendest andmetest, mis sealt läbi käib, eks kui sealt käib mingisuguse töötaja nimi või maili aadress sellel hetkel, kui ta tööle tuleb, läheb sealt HR platformist tuleb ja see on ka kõik, mis tuleb, siis on hästi. See natuke sõltub ka sellest platformi enda appist, eks kui palju ta välja sülitab, kui sa mingi päringu teed.
Tõenäoliselt Zapier näeb tõesti vaeva ka, et selgitada, mis on tema positsioon selles ahelas erinevatele audiitoritele, sest tõenäoliselt see on üks väga suuri use case tegelikult enda jaoks.
Ja kindlasti, ja no Zapier kindlasti, ma pole vaadanud küll, aga tal on kindlasti, ta on nii suur, et tal on kõik need turvaserdid asjad olemas, et mingisuguseid audiitoreid õnnelikuks teha ja et müügiprotsessil jalgu ei jääks, aga no ma endiselt ütlen, küsimus on nagu valid infoturbe juhina, sa peaksid vaatama, mis andmed sul seal läbi lähevad ja sa mõtled, kui sa oled tegelikult riskimaailmaga tuttav, siis sa võid avastada, et need andmed ei olegi kuidagi väga delikaatsed, eks ju, et jumal okei on neid sealt läbi pushida ja see, et see Zapier mingid historiid sulle salvestab sinna, see on ka fine, aga see lihtsalt oleneb, milline see integratsioon on ja noh, milline see API on, kus see info tuleb.
Mhm. Nii, aga nüüd masinõppe ja AI poolde, et kui need integratsioonid täna Kordonis väga palju ei ole, kui palju on täna masinõpet ja AI-d?
Ei ole veel, lihtsalt ei ole, seal on, meil on mõtted, mida teha, praegu me oleme pannud, ühesõnaga, me oleme võtnud kliendid ja müünud toodet sellisena nagu ta on ja see töötab. Meil on nüüd natukene vaja selline hästi läbipaistvat räägi. Meil on vaja ilmselt lähema poole aasta jooksul teha selline põhimõtteline otsus, et kas me lähme selle AI ja automeerimise poole, sellepärast, et see turg on natukene nagu, no erinev sellest turust, kes tahab seda, mis meil juba praegu on. See, mis meil praegu on selline ultimate customizability, aga see on manuaalne. Et sa võid nagu kogu oma infoturbe programmi, üks kõik, milline ta on ja millised su riskid on, meil on täiesti custom. Aga kui me tahame sinna nende vantade ja traatade ja nende teiste maailmasse sekkuda, siis ilmselgelt me peame selle automatsiooni sammu põhimõtteliselt nagu üle hüppama ja kohe minema sinna tarkade automatsioonide maailma, mida tuleb teha ilmselgelt suurte keele mudelitega.
Haksin siin mõtlema selle peale, et kas Microsoftil on see Copilot nüüd Pingvis on ja milles sa seadistad nagu oma dataseti vastu, et kas see ei tule nagu hoopis teise koha pealt nagu sisse ja hakkab võtma sinult nagu ära seda sinu pakutavat sellist konsolideerimise teenust või?
No seal ongi nagu see, et kui see muudab lihtsalt järelevalve sellise või sellise veendumise, et see asi töötab, kui me suudame automeerida, siis me lõpeb ära see, mida audiitorid seni teevad, on see samplimine, eks ju, et sa enam ei tee mingit punktkontrolli, vaid sa saad kogu aeg veenduda täie mahu pihta. Kas sul kõik asjad on
näita mulle projekte, kus ei tehta koodi ülevaatusi ja siis sa saad selle ühe kätte, et audiitor saab esitada selliseid küsimusi.
Just, et see on see, mida need keelemudelid ja AI hakkab võimaldama, hoopis laiemat katet sellele vastavuskontrollile, aga ta kindlasti ei võta ära seda infoturbeprogrammi kujundamise tööd su käest selles mõttes, et noh, ta saab aidata. Ma soovitan inimestele kogu aeg, aga sa pead lõpuks ikkagi oma riskide sellised maandavad meetmed võtma oma kontekstis, eks? Et see töö jääb ikka inimesele. Sisekontrolli võiks vähem jääda inimestele või ja noh, sa mõtlesid, et kuna praegu ongi HR ja mingi internal IT ja noh, võib-olla nad ei pea käsitsi midagi tegema, võib-olla teeb masin. Et see on nagu see unistus.
Üks teravam küsimus siia vahele, et mille taha siis jääb? Et ei ole AI, DML-i integratsioone täna, et kas see on natuke nagu klientide taga, et tahaks näha, mida siis täpselt vajatakse, et selleks on vaja kliendibaasi kuhugi kasvatada, on see raha taga, on see inimeste taga, et noh, viiene tiim ei ole just suur. Kas on plaan, ma ei tea, aastaga olla 25 ja siis kõik asjad ära teha?
Ei ole plaan aastaga 25 olla, seda võin öelda. Me oleme bootstrappinud siiamaani ja meil Jaanaga on selline kokkulepe, et me aasta lõpuni bootstrappime ja vaatame, kuhu me jõuame just selle pointiga, et on vaja, kindlasti on vaja kliente, kellega koos neid asju teha, sest neid asju, mida teha, on meeletu kogus, mida kõike võiks teha. Lihtsalt minu suva pealt seda teha oleks ilmselt rumal ja meie kliendid seni ei ole seda nõudnud, aga jah, see on täpselt see, et kui me tahame sellele turule, kus praegu need populaarsed nimed sihivad neid, kes tahavad kiiresti ja ilma igasuguse vaevat asju ära teha, siis me peame tegema selle otsuse, et me seda teeme. Ma ütlen, me pole veel isegi 100% otsustanud, et me hakkame kõiki neid asju tegema. Kui me tahaks neid teha, siis meil on raha. Olge mausad, sellepärast, et siis ma peaksin võtma kõik oma mingisugused connectionid ja proovima saada mõned head machine learning inimesed. Võib-olla ma mõnda tean ka ja siis tegelikult ka müügi inimesed, et kohe hakata seda selle pealt ka raha tagasi teenima, sellepärast, et see investeering sinna on ikkagi märkimisväärne. Et jah, kui me otsustame selle aggressiivse laienemise suunale, siis me tõenäoliselt peame mingil hetkel selle tiimi palkama ja see nõuab ka.
Tänapäeval on mingi uus trend natukene, mida tegi ka see super simple, on see kulude kantimine siis nagu kliendi poolele, et sa ei ütlegi, et noh, meil on siuke AI LLM featuur, vaid sa ütled, et kliendile, et anna oma nagu API key enda nagu selle enterprise konto oma ja ma panen selle sisse, et meie poolt on featuurid ja teie saate siis pärast OpenAI käest arve nagu nii palju, kui te kasutate neid featuure. Et sa ei maksa nagu kinni mingisugust teenust, ei ühesõnaga ei võta seda riski enda peale, et äkki ta kasutab liiga palju või vaid kandid selle kliendi poolele hoopis.
See on väga hea mõte. Panen kõrva taha ja noh, teistpidi on see, et meil on tegelikult, me oleme Jaanaga ju ikkagi nii-öelda selles SaaS businessis sees ja oleme põhimõtteliselt nagu nii-öelda öelnud, et me selliseid custom arendusi väga ei tee. Aga tegelikult meil on ühes kliendilepingus ka sees hind, millega me mingisuguses ulatuses võime mingisuguse custom asja teha ja see on jälle selline, et noh, et me ilmselt oskame seda asja teha niimoodi, et see on teistele ka kasulik, vähemalt me loodame, et me oskame, aga kui see on midagi uut ja hästi konkreetse kliendiga nagu seotud, siis tõesti võib-olla õnnestub ka selle arenduse jaoks vajalikud ressursid otse kliendid küsida, kui see on tõesti talle nii oluline.
Tehnoloogilise pinu kohta uurin ka, et mille peale täna see lahendus ehitatud on ja millisele pilveteenuse pakkujale tema hinge olete ära müünud?
Me ei ole veel ühelegi pilveteenuse pakkujale oma hinge ära müünud, kuigi rääkimised nüüd käivad, sellepärast, et me ehitasime sellele alguses selle arvestusega, et meie ärimudeli eeldus on ju see, et kõik nõuavad compliance'it, aga me ei tahtnud hakata enne toote valmimist ISO-serti tegema. ja me tegime see
ei seda tahtnud niimoodi, seda mafiat nagu kohata ja ma saan aru küll jah, see mõttes
et me tegime selle niimoodi, et on on-premise ka deployed Docker container ja andmebaas küljes.
No mingis mõttes te tegite täpselt seda, et lükkasite selle nagu kliendi peale, et tema peab enda nagu IT-tiimi nagu turva tagama, et ta saab selleks kasutada Gordoni appi, mis on tema enda infrasse paigaldatud.
Just ja mõned kliendid selgelt seda ka eelistavad. Tundub, et see nagu on väike laine nagu tagasi tulnud sellest pilvest, et oma infra on jälle natukene a thing.
Mm-hmm. Aga suund pilve mõttena on olemas?
Jah, eelkõige sellepärast, et nende väikestega saaks diilid kiiremini tehtud, sellepärast, et isegi kui neil on mingi oma infra, nad see aeg, mis meie kogemuses neil kulub selleks, et see püsti panna sinna, see on aeg, mida me võiksime kulutada selleks, et nende infoturbe programmi püsti panna ja see ei ole nagu hea, aga jällegi me jõudsime sinna, et selleks, et oma demokeskkondi genereeritud, tuleb meil mingisugune hea multi-tenancy lahendus välja mõelda ja tegelikult sama nii-öelda arhitektuuriga ehitada lihtsalt ka pilve võimekus klientidele välja.
Mhm. Aga et selle tehnoloogilise pinu juurde tagasi tulles, et noh, et kui sa ütled, et on premise, et kas see tähendab, et te lähete kohale ja paigaldate ise või on kogu see paigaldusprotsess ära automatiseeritud niivõrd, et selle saab ka kliendile üle anda?
Seni on ta nii lihtsaks tehtud, et ta anname kliendil üle koos juhistega ja kliendid on saanud selle püsti. Tavaliselt mingisugune asi on neil ikka vaja Taneliga veel eraldi üle rääkida sellepärast, et keskkonnad on erinevad, aga üldiselt on nad siiamaani hakkama saanud sellega. Et meie pole pidanud käima kellegi juures paigaldamas.
Ja nüüd arhitektuuri ja siis tehnoloogiate mõttes, mille peale see, kuidas ehitatud on?
Ma olen natuke vale inimene vastat, sest ma tegelikult ei ole insener, aga ma tean, et Tanel ehitas selle Ruby peale üles ja siis on lihtsalt mingisuguse Postgres andmebaasi küljes.
Mm-hmm. Et natuke selline teistmoodi lähenemine ikkagi sellisele põhivoo lahendustele, kus on meie Java mikroteenused ja et siis on Ruby peale tehtud.
Just, see on, ja noh, mulle tundub, et nüüd selle plugin arhitektuuriga, mida see Tanel mulle üritas selgitada, millest ma võib-olla lõpuni aru ei saanud, tuleb see selline nii-öelda see, mida Javas siis need mikroteenused teevad, et me saame sellega sellised featureid natukene juurde ehitada. Aga jah, ma mäletan, kui Tanel mainis Rubyt, no me isegi nii vähe, kui ma kursis olen, siis ma mõtlesin, et kas see ei ole mingisugune 2000 alguse teema. Aga no mõtlen, ma usaldasin sellepärast, et kogemus siiani näitab, et kui ta ongi niimoodi, et ta natuke aega mõtleb ja siis ütleb, ei, nii on kõige parem. Ja siiamaani on olnud kõige parem nii.
Mm-hmm. No tegelikult ei ole ju te ainsad Eestis, kes nagu Ruby peale ehitab, et see kogukond on täitsa olemas. Ja ka sellisest nagu äritarkvarast kaugemal, et ka minu arust meil on see mingi mänguarenduse episoodi olnud, kus on nagu Ruubist räägitud pisut, et ei ole nagu täiesti olematu. Üks ammune kolleeg kunagi läks tegelema Haskelli, kas ta lõudselt meeldib, noh, et ma ütleks, et see kogukond on pisut kitsam kindlasti kui Ruubi. et siis tema peamine äri tuleb ikkagi nagu mujalt, mitte nagu Eesti seest. Nii, Tiit, kas sul veel siin lõpus midagi kripeldab, mida sa tahaksid küsida?
Mul ei kui kripeld, aga mul on nagu ikkagi, ma ikkagi olen natuke frustreeritas, kui sa vaatad nüüd neid ka teie kodulehel olevaid raamistike, millele peaks nagu inimene või ettevõtte vastama, kui ta tegeleb sen kliendi andmetega ja teeb mingit kriitilisi operatsiooni tema
transaktsioone. Sa mõtled umbes nagu see ISO 27001 SOC 2 ja GDPR-id ja
jah, seal on neid on finantsil on, tervisel on, kurat teab mis, no. et see on nagu, me oleme natuke nurka maalinud ennast siin nende regulatsioonidega selles mõttes, et juba palju auru läheb selle peale ja ma ei ole kindel, et see need kõik päriselt nagu töötavad. Mul on sükkene tunne, et see on ikkagi selline enda kohtusaalis kaitsmise nagu raamistik, mille peale suuremad ettevõtted kulutavad tohutult energiat ja see kõik on tegelikult kliendi vähem kliendi väärtust lõpuks. Ja me kõik teame, mis toimub selle cookie policy'te asjadega ja mis on...
Don't get me started.
Eks, et see ei ole nagu parim, ma arvan, milleks nagu inimkond on võimeline, aga võibolla siis peame arenema veel.
Vaata, probleem on selles, et vähem minu arvates, ega ma nüüd, mis ma maailma suurim ekspert, aga standard on ülimõistlik, iso standard kui selline, aga see mõte, et meil on NIS2, siit mingi kriitilise teenuse osutajatele, nüüd finantsasutused saavad toora, kus on jälle mingisugust, kõigis on mingid infoturbe nõuded kirjas. Ja reaalsus on see, et tegelikult nende seaduste täitmiseks piisab see, et sa teed ISO standardi ära. Sa oled veendunud, et sa oled täidad. Ja seadustega muidugi mõistagi veel see, et nagu sa oled seadusega kooskõlas, kuni keegi tõendab, et sa ei ole. Et see probleem on nende raamistike nagu arvukus. Selles mõttes, et kui meil on rahvusvaheline standard suhteliselt hästi tunnustatud, piisavalt paindlik, kui teadlikult teha, eks ju, et 10 liikmelisest kuni 10 000 liikmelise organisatsioonini ja saab mõlemal puhul teha hästi ja nagu asjakohased riske maandada, siis milleks kõik see muu?
Nii, et seadusandja on siis...
Miks sa ei või seadusesse kirjutada?
Seadusandja on siis nagu näinud ette või ühesõnaga teda on siis nagu... On tehtud piisavalt lobi, et keegi saaks nagu jälle mingi uue standardi kestestada ja selle pealt siis just kui raha teenida ja tõendab, et see on nüüd see kõige viimasem, kõige parem. Et see kõik, mis varem oli, et sul siin olid mingisugused, võibolla olid mingid ideelid ja võibolla olid mingid ITSM-id ja ISO-d ja asjad. Et no see on kõik, tead, see on sõike vana asi, et nüüd see uus asi on see, mille, mis nagu lahendab see kõik maailma probleemid ära, eks?
Aga võibolla kõige lähemalt me saame küsida seda, noh, ka see Eesti infoturbe standard on ju mingis mõttes selle ISO 27001 derivatiiv, et noh, mina tean, et see 27001 katab ära EITSi, et kui see on olemas see ISO, et siis on hästi. Aga et miks tehti üldse eraldi? Minu arust hea küsimus nagu, et...
See on... Ma tahaks uskuda, et parimate kavatsustega tehti eraldi, see mõttes, et ta on tegelikult on mingisuguse, rohkem mingisuguse Saksa standardi derivatiivselmest,
et ISO on oma... Aga ma tean seda kattuvuse teemat, et...
Just, et ta on nii-öelda seadus järgi on kirjas see, et ta on ekvivalent, et sa võid teha ka ISO 27001. No muidugi riigiasutustes on selline vaikimisi natukene survet, et teha ikka seda EITSi, eks ju, aga sellele EITSil on selline võlu ja valu on see, et ta on kohati hästi granulaarne ja ütleb hästi see niimoodi hästi konkreetselt ette nüüd, et seal seda väikest asja ja siis kohati on mingi meede on jälle hästi lai, et on ja siis on neid meetmeid seal kolme taseme peale 1800 tükki, eks. Et ja sul on nüüd ülesanne valida enda riskide põhjal endale sobivad sealt meil täpselt. Ja kellel on siis pädevust, et kaardistada ära oma riskid ja valida sealt endale sobivad meetmed, et kas sellel väiksel perearsti keskusel, kellele nüüd küll Riia tegi siis eraldi oma profiili, ütles rakendage siis neid meetmeid, täpselt see, et no, saadi ka aru, et nad ei suuda seda ise läbi hammustada seda. Et ta on natukene keerukas ja kui sa seda mega hästi teed, siis ta ongi mega hea infoturve, aga lihtsalt seda ressurssi, et seda teha, no, ei ole. Et, aga aga see on nagu seadusandja pool on üks asi, aga siis see, no, see sama mündi nii-öelda teine külg on siis need erinevad teenuse ostjad, kes lobivad sulle neid questionnaire, eks ju, täida see questionnaire ja nii edasi. Ja siis selle peal on eraldi ehitatud business, nüüd on need platformid, mis pakuvad nende küsimustike hostimist ja siis vastamist ja siis neid on ka nüüd 17 tükki. Eks ju, kõik ütlevad, et me teeme elu paremaks, kuigi reaalsus on see, et miks me ei tee kõik ISO 27001 standardit infoturbes?
No, sest see on nii keeruline tegelikult.
Vaata, see on selles mõttes, et tõesti, et kui jällegi, kui audiitor seletab, siis ja tema ootused on sellised nagu suure organisatsiooni ootused, see ongi keeruline. Mm-hmm. See nõuab julgust nagu öelda, et see asi ei ole mulle relevant, aga see julgus tuleb ainult siis, kui sa oled asjaga piisavalt hästi kursis.
Ja et see on nagu, noh, ma nägin ise seda, kuidas sinna aega pandi sisse, et kõik see materjal oleks nagu koos ja olemas ja ma näen nagu paljudel teistel ettevõtetel täpselt sama valu, kes tegelikult tahaks võib-olla siis midagi Gordoni äpi laadset, et nad saaks nagu kergesti need nõuded ühes kohas ära hallata, ühe korra see asi ära teha ja siis edaspidi need auditid lähevad juba nagu lepase reega.
See mõte ongi.
Võib-olla siin on hea küsimus nagu see, et kaua see üldse nagu aeg võtab. Et kui me ei võta nagu mingit väikest 10 mehega ettevõtet, noh, ütleme siuke 250 inimesega tööstusettevõtte mitme lokatsiooniga, noh, ühesõnaga, kellel on juba nagu varasid oma jagu, tahaks nagu see Gordoni nagu paigalduse teha, et mis sina ütled nagu selleks hinnanguks, et või mingiks hinnangu vahemikuks, et noh, et kas sa võtab 2 päeva, 2 nädalat, et see asi üles panna, ära seadistada ja et võib auditile minna.
Hästi palju sõltub muidugi sellest, et mitu inimest neil on, kas neil on üldse täiskohaga inimene, kes sellega tegeleb ja see, kas neil midagi, mingisugused protsessid on eelnevalt ära kaardistatud. 250 töötaga ma tahaks loota, et mingisugused protsessid nagu on, eks. Et ma kui intensiivselt töötaja, kui kellegi jaoks on see nüüd mingi aja on see täiskohaga tema töö, siis me saame tõenäoliselt selle infoturbe programmi ära kirjeldatud selline 3 nädalat kuu kuskile sinna kanti, ma arvan. Mm-hmm. Ja pärast seda on elluviimise periood, üldjuhul minimaalselt 6 kuud, selle mõttega, et sa näitad, et sa oled 6 kuu vältel neid enda kirjeldatud turvameetmeid ka rakendanud. Et selline, ja noh, siis on audit. Ja audit võtab tavaliselt ka mingi mõned nädalad kuni 1,5 kuud.
Mm-hmm. Et noh, päris nohu ei ole nagu, et paned püsti ja...
Ei, homseks ei saa.
Ja, et siuke plug and play, et paned püsti ja töötab ja keegi toksib andmed Excelist ümber ja on olemas.
Jah, ja see mõttes, et ja noh, nende automeerimisplatformidega on ka ju see, et see kogemus Klausiga oli nii, et CTO oli ka vaadanud, et üks platform lubas, et kõik asjad automeerime ära, siis ta ostis selle, maksis selle eest 15 000, tegi seal need asjad ära, mis nagu, et asjad paistaksid rohelised ja siis 10 kuud hiljem palkas minu, et ma teeksin selle infoturbe programmi ikkagi ära ja läheksin auditist läbi sellepärast, et ta tegelikult ei teadnud, kas ta saab, noh, et mis nõudeid tal täidetud on, mis ei ole täidetud ja mis ta tegema peab, et auditist normaalselt läbi saada.
Mm-hmm. Nii. Aga Martin, siia päris lõppu, kas sul endal on mõni teema, mis kripeldab veel, et mida sa tahad veel eraldi nagu ära rõhutada meie kuulajatele, millele selle teema juures nagu keskenduma peaks või mõni selline hull mõte, mida nagu pähe panna neile?
No see hull mõte on see, et maandage päris riske ja tehke päris infoturvet, et kui teile tundub, et te teete midagi, mis on ebamõistlik, siis tõenäoliselt ongi ebamõistlik ja ükski infoturbe standardi nõua, et sa teed mingit ebamõistliku asja, on kõik riskipõhised asjad. Ehk siis kui sa suudad ära selgitada, et mis on risk ja sellepärast mulle tohutult meeldib läheneda just riskipoolelt, Mõned aastad tagasi Gartner üritas üldse seda GRC-d ära hävitada kui mõistet sellepärast, et tahtis kasutada integrated risk management. Sellepärast, et governance on mõeldud tegelikult need protsessid, eks ju, juhtimise, need on mõeldud mingisuguse riski maandamiseks ja compliance, no seaduse nõuded on ka tegelikult mingisuguse riski maandamiseks. Kõik taanduvad sinna riski tagasi. Et kui sellest lähtuda, siis on võimalik teha mõistlikult. Ei pea tegema lihtsalt mingisuguse linnukese pärast, eks ju, ja audiitor ei ole ka vaenlane või kooliõpetaja, kes vaatab, et kas sa kodus üles on tegelikult, et on selline hea kooliõpetaja, et ta aitab sul leida üles need lüngad. Et ei pea kartma, tuleb julgelt öelda, et näed, need on minu keskkonnas olulised teemad ja see on see, kuidas ma olen lahendanud seda asja.
Aitäh sulle, Martin. Väga huvitav oli sel teemal vestelda, et Gordonile kõrget lendu, rohkelt automatiseerimist ja masinõpet lähi tuleviku. Ehk siis ka rohkelt kliente, kes siis oskaks anda seda sisendit, et mida täpselt järgmiseks tegema peab või teha võiks. Kindlasti keeruline teema ja on väga, kui Eestis on spetsialiste, kes seda aitavad paremini lahti võtta. Aitäh ka meie kuulajatele. Endiselt kutsume kõiki liituma meie Discordi kanaliga, soovitama veel teemasid ja külalisi, et täna on see nagu eriti teretulnud, sest backlog on vahelduseks tühjaks saanud. Õnneks meil on nagu pisut salvestus ees, nii et saab natuke jalga puhata enne kui uusi salvestusi tegema hakkame. Aga aitäh ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.
Aitäh, Priit, aitäh, Tiit.